ikkita tugmachani bosib, kerakli eshiklarni bemalol ochadi. Faqat mushtariylarda istak va ishtiyoq bo'lsa bo'ldi.
Какой бы они ни закупали, какой бы они ни задействовали, все равно обходить все эти фильтры и все эти преграды это абсолютно несложно для всех тех, которые хотят.
Toshkentlik Madinada Erik Jonson aytgan ishtiyoq ham, istak ham, bilim ham yetarli. Shu bois Madina uchun internet yopiq davlatdan turib ochiq axborotlar olish manbayiga aylandi.
Freedom House internet erkinligini baholagan va bunga O'zbekistonni kiritmagan bir paytda Markaziy Osiyoning internetda faol yoshlari qo'shni Qozog'istonning Olmaota shahrida Barcamp Markaziy Osiyo 2011 norasmiy konferensiyasida yig'ilishdi. Ushbu haqdagi ma'lumotlarni siz Yosh to'lqin, ya'ni Ozodlik saytining Yosh to'lqin lotin alifbosidagi sahifasidan bilib olishingiz mumkin. Hozir biz bilan bevosita muloqot Hatta ushbu sahifaning muharriri To'lqin Umaraliyev. To'lqin?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. To'lqin, avvalo Barcamp bu nima degani?
Barcamp bu Osiyoga yaqinda kelib kelgan so'z termin bo'lib, bu yoshlarning norasmiy bir yig'ini, konferensiyasi degani. Barcamp'da endi asosan shu internetda faol bo'lgan yoshlar deylik blogerlar, ijtimoiy tarmoqlardagi faol yoshlar, ma'lumot texnologiyalarini tuzuvchi dasturchilar, programmistlar, shular yig'ilishib, bir-biri bilan fikrlarini almashib, yangi bir loyihalarni boshlashib yoki bo'lmasam bir-birining orasida bir yangi aloqalar tuzish uchun bir yaratilgan bir maydonchadir.
To'lqin, bu qanchadan beri endi shu Markaziy Osiyodagi faol internetdagi faol yoshlar to'planishadi shu Barcamp'ga? Necha yil bo'lyapti?
Birinchi shu mintaqadagi birinchi Barcamp 2008-yili Bishkek shahrida bo'lgan. Qozog'istonda shunda bir 300-400 ga yaqin faol yoshlar mintaqadan kelgan, O'zbekistondan ham bor edi, Qozog'istondan, Tojikistondan, lekin asosan albatta Qozog'istondan. Chunki necha yildan beri Qozog'istonda, O'zbekistonda shu Barcamp yig'inlari o'tkazilgan. O'sha Tojikistonda Barcamp'ga o'xshagan shu yig'inlar bor, lekin ularning nomi Barcamp emas, ular nomi inglizcha kana digital youth center leisure, ya'ni Markaziy Osiyoning raqamli yoshlari, ya'ni elektron yoshlari yig'inlari ham bor.
Rahmat. Tinglovchilardan uzr so'raymiz texnik nosozliklar uchun, chunki bu Bishkekdan biz muloqot qilyapmiz, to'g'ridan-to'g'ri muloqotda, balki shuning uchun aloqada bir nosozliklar bo'lyapti. Endi to'lqin, navbatdagi savolim mana shu yig'ilishda, mana shu tadbirda o'zbekistonlik yoshlar ishtirok etishadimi?
O'zbekistonlik yoshlar ishtirok etishadi, Qozog'istonda bo'ladigan Barcampda ham, Qirg'izistonda bo'ladigan Barcampda ham, lekin ularning soni juda ham oz. Chunki Barcamp bu boshqa bir haligi homiylar tarafidan nima bo'ladi, yo'qilgan tadbir emas. Bu
to'lqin
yoshlarni o'zlari
to'lqin soni juda ham oz dedingiz. Bu raqam bormi biror biri? Necha nafar?
Masalan shu o'tganga Olmaotada o'tgan Barcampga adashmasam 8 ta o'zbekistonlik internetda faol yoshlar kelishgan.
Aha, tushunarli. To'lqin, sizga rahmat. Aziz tinglovchi, siz ushbu tadbirga oid qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlikning Yosh to'lqin, ya'ni lotin alifbosidagi Yosh to'lqin sahifasida batafsil ushbu tadbir haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida to'siq qo'yilgani bugungi kunda hech kimga sir emas, ammo ushbu to'siqlarni ham yengish, ularni aylanib o'tish yo'llari bor.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Shu shu o'rinda bir narsani eslatib o'tsam, sizga yuqorida tilga olingan 4 ta linkni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bu linklarni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun siz linklarni ketma-ket qo'llab ko'rish orqali saytimizga albatta yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa biz yuqorida va'da qilganimiz mavzuga qaytsak, Minsk metrosidagi portlash ortidan Toshkent metrosida nazorat kuchaytirildi. Toshkent metropolitenining ayrim stansiyalarida metal izlagichlar o'rnatildi. Ba'zi stansiyalar kiraverishida militsiya xodimlari iskauch itlar bilan turibdi. Toshkent metropolitenining matbuot xizmati mazkur masala yuzasidan ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Muxbirimiz Toshkent metrosi va uning atrofidagi vaziyatni, masalaning huquqiy va ma'naviy jihatlarini o'rganishga harakat qildi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Metropolitenda xavfsizlik choralari kuchaytirilganini yo'lovchilar sezmay qolmadi albatta. Ishga har kuni metroda qatnovchi o'zini muazzam deb tanishtirgan o'qituvchi ayolning aytishicha,
nazoratlar kuchaygan, ichki ishlar xodimlari, metro nazorat xodimlari soni ko'paytirilgan. Haligi askar kitlaridan qo'yib qo'yilgan metroga tushdi, xit bo'lish vazifasini bajarish.
Toshkentlik avtobus haydovchisi Shokosim aka ham metro bekatlari kiraverishida turgan militsiya xodimlari yo'lovchilar sumkalarini maxsus asbob bilan tekshirayotganini aytdi.
Nima olib chiqib ketyapsiz ko'rib, o'sha masalaga qarab turishdi. Misol uchun haligi bu men nima men bunaqaman desa, xo'p, mana mashina ko'rsating bo'ldi deyapti. U tikilash yo'q bo'lsa bo'yag'i emas, shu nima imni bor. Shunga harakat qilib qarashyapti.
Shokosim akaning xabar qilishicha, ba'zi stansiyalarda metal izlagichlar ham o'rnatilgan. Militsiya xodimlarining, deydi u,
qo'lligida apparat bor. I undan tashqari xuddaligi terminalga o'xshab kirasiz-ku, o'shanaqa narsalari ham bor. O'shidan ham o'tib turadi.
Boshqa bir toshkentlikning aytishicha, metal izlagich kesakilar metroning asosan Chilonzor yo'lida o'rnatilgan. Avtobus haydovchisi Shokosim akaning aytishicha, xavfsizlik choralari jamoat transportining boshqa turlarida, xususan avtobuslarda ham kuchaytirilgan.
Xavfsizlikda bizada etgan, agar mobodo bitta yarimta sumka, pumka qoldirib ketsa, yo bo'lmasa unda bilib qolsa konduktor ham yuradi-yu salonda. Salonda yurganda bitta yarimta haligi nito narsani qo'yib ketsa, darrov bizni mashinani to'xtatib, boyagi bizga telefon nomerlarimiz bor, o'sha nomerlarga biz qo'ng'iroq qilishimiz kerak.
Bundan ro'parosa bir hafta muqaddam Minsk metrosining Oktyabr bekatidagi o'tirg'ich ostiga qo'yilgan bomba portlashi oqibatida 12 kishi halok bo'lgan va 150 dan ziyod kishi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan edi. Ba'zi axborot vositalariga ko'ra, Toshkent metrosida xavfsizlik choralari kuchaytirilishi ana o'sha portlash bilan bog'liq. Eslatib o'tamiz, 2010-yilning 29-martida Moskva metrosida sodir etilgan portlashlardan keyin ham Toshkent metropoliteni har bir stansiyasining tashqarisi va ichkarisida metal qidiruvchi moslamalar bilan ta'minlangan militsiya qo'riqchilari paydo bo'lgandi. Shu kunda ko'rilayotgan choralar to'g'risida batafsil rasmiy ma'lumot olish uchun Toshkent metropoliteni matbuot xizmatiga murojaat qildik. Xizmatning o'zini Larisa Yuryevna deb tanishtirgan mas'ul xodimi ma'lumot berishdan bosh tortdi va buni mazkur masala yuzasidan ma'lumot berish yuqoridan ta'kidlab qo'yilgani bilan izohladi.
Нет, просто я вам не могу сказать, потому что у нас это запрещено просто говорить.
А, запрещено, да, сверху, да?
Конечно. Я поэтому вам и говорю, пожалуйста, официальный запрос.
Shu o'rinda masalaning huquqiy jihatlariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu masalada toshkentlik huquqshunos Suqrob Ismoilov mana bunday fikr bildirdi.
Agar huquq tilida gapiradigan bo'lsak, bunaqa holatlar ko'pincha shaxsni harakatlanish erkinligi yoki shaxsiy hayot daxlsizligi huquqi, mana shu huquqlarga tegishli bir xavflar tug'dirishi mumkin. Lekin hatto mana O'zbekiston ham imzolagan xalqaro fuqarolik va siyosiy huquqlar bo'yicha pakt bor, hujjat. Mana shu hujjatda mana shu huquqlarni ta'minlanishi bo'yicha agar xalqaro standartlar o'rnatilgan bo'lsa, o'sha yerda ham aytilganki, bunaqa holatda hukumatlar, javobgar hukumatlar mana shu huquqlarni cheklash bo'yicha turli xil xavfsizlik chora-tadbirlarini amalga oshirishi mumkin deydigan.
Lekin, deydi Suqrob Ismoilov va e'tiborimizni masalaning mana bu jihatiga qaratdi.
Mumkin deb turilib, bitta bir kriteriyalardan biri asosiy sifatida ko'rsatiladi, bu ham bo'lsa, mana shu xavfsizlik choralari doimiy ravishda ishlab turila olmaydi. ularga qanaqadir bir vaqt tarafdan cheklov qo'yilishi kerak. Masalan, mana shu xavf o'tib ketdi, bo'ldi, endi bunaqa xavf yo'q degan bir ishonch hosil bo'ladigan bo'lsa, ular olib tashlanishi kerak va birinchi navbatda mana shu jamiyat yoki fuqaro shu haqida ogoh bo'lishi kerak. Mana shu choralar qachongacha kiritilayotganligi to'g'risida ogoh bo'lishi kerak va shu chora tadbirlarini olib borayotganda ham shu duch kelgan shaxsni, shu tekshirish yoki duch kelgan shaxsni shaxsiy hayotiga bir daxlsizligiga hujum qilish emas, albatta bir yetarli darajada asos to'lganda yoki bir operativ ma'lumot bo'lgandagina tekshirib ko'zdan kechirish holatlari talab qilinishi mumkin. Mana shunaqa 2-3 kriteriyalari bor.
Biroq Toshkent metropoliteni stansiyalarida xavfsizlik choralarini kuchaytirar ekan, uning sabablari-yu bu choralar qachongacha davom etishi to'g'risida rasmiylar jamoatchilikka ma'lumot berishni o'ziga ep ko'rmayapti. Metro matbuot xizmati vakili javobini eslang. Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekiston jamoatchiligi potensial xavf ko'lamini ham bilmaydi.
Aynan terrorizm bo'yicha xavf to'g'risida men biror bir narsa deyishga qo'limda yetarli ma'lumotlar yoki bir fikrlar yo'q. Lekin agar hukumatni shu oxirgi 1999 yildan beri har yil yoki har bir necha bir davrda terrorizm bir hujumlariga duchor bo'layotganligi, bu voqealarni butun bir jamiyatdan yopiq tarzda bir o'rganilayotganligi, ularni natijasi to'g'risida jamiyatga faqat hukumatni rasmiy bir ideologiyasidan keltirib chiqarilgan versiyalar taqdim qilinayotganini kuzatayotgan bo'lsak, men o'ylaymanki, nafaqat bizga o'xshagan bir kuzatuvchi tashkilotlar, balki jamiyatdagi ko'pchilik tashkilotlar va insonlar mana shu narsalarni asoslari to'g'risida bir tasavvurga ega emas, ularga bunaqa ma'lumotlar yetib kelmayapti. Shuningdek, bizga ham. Shuning uchun bir sabablari to'g'risida qanchalik bu xavf bor yoki yo'qligi to'g'risida men bir narsa deyishga ojizman.
Suhrob Ismoilov edi. Masalaning ma'naviy jihati ham borki, u haqda adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov fikr bildirdi. Uning aytishicha, mamlakat keyingi 20 yil ichida panjara ortidagi davlatga aylanib qoldi.
Endi hozirgi zamonda mana hamma idoralar u ko'chani yuzlarida bir katta ba'zan qarasangiz, haqiqatan balki qo'rqlanish kerak bo'lgan joydir, qo'rqlanmasligi ham bo'ladigan joydir, bunga qaralmayaptida. Hamma yog'ini temir panjara bilan o'rash o'sha 90-yillarda haligi mitinglarga qarshi qilingan panjaralar bilan o'rash bir avjiga olib ketdi. Bu kishini rasman xuddi qafasda yurganday his qilishiga olib keladi. Juda ko'p joyda odamni g'ashini keltiradi. Kimdan, nimaga qo'rqlanyapti degan narsa bo'ladi. O'zidan tabiiy javob tug'iladi. Demak, u yerda yovvoyi hayvonlar bo'lmasa, demak shu O'zbekiston fuqarolarini o'zidan himoyalanish degan narsa endi bu narsa albatta odamning ko'ngliga hech qachon yorug'lik bermaydi.
Demak, siz gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, xavfsizlik choralarini bu qadar kuchaytirish uchun potensial xavf u qadar katta emas. Shunaqami?
Yo'q, endi gap shundaki, kim nimadan xavfni kutadi? Bu yerda potensial xavf deganda, masalan, deylik, siz o'ylayotganingiz hukumat o'zini xalqdan dalil qilayotgan bo'lsa, bu narsalar endi ta'minlanganku. Bu udumga aylandi shekilli. Bu masalan deylik, hukumatning muhim idoralari ham juda yaxshi o'rab olingan. Qo'riqchilardan tashqari shunaqa temir u boshqa o'xshagan narsalar bilan o'rab oling, ularga kirib yo'lab bo'lmaydi. Bu bir yaxshilik alomati emasda. Bu yaxshilik alomati emaski, kimdandir xavfsirash. Kimdandir xavfsirash bor. Endi hukumat bu qiyosida olinadigan bo'lsa, albatta u o'zini fuqarolardan boshqa birda ularga haligi xavf soladigan biron kuch yo'qligini hammasi biladi.
Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov edi. Xavfsizlik masalasiga qolganda, O'zbekiston hukumati aytish mumkinki, qichishadigan joyini oldindan qashib qo'yadigan hukumatdir. Shu kecha kunduzda ham jahonning eng yirik shaharlaridagi aeroportlarga kuzatuvchilar ham deyarli bemalol. Istanbul aeroporti yoki bemalol kiraverishi mumkin Nyu-York aeroporti. Istanbuldagi kuzatuvchilar va yo'lovchilar aeroport binosiga kirishda metal izlagichdan o'tsalar, Nyu-Yorkdagi aeroport binosiga hamma tekshiruvsiz kiraveradi. Yo'lovchilar qayddan o'tib, uchoq perroniga o'tish oldidangina tekshiriladi. Toshkent aeroportida mana bir necha yildirki kuzatuvchilar aeroport binosiga kiritilmaydi. Moskvaning Domodedovo aeroportida amalga oshirilgan portlashdan keyin esa kuzatuvchilar Toshkent aeroporti binosiga yaqin yo'latilmay qo'ydi. Yaqindagina Yevropadan Toshkentga uchib borgan bir onaxon chamadonini ko'tarib tashqariga chiqqanini, kutuvchilar turadigan joyda hech kimni ko'rmay hayron bo'lganini aytar ekan, mana bunday dedi.
Qarasam yo'q, hech kim. Keyin ko'chaga chiqsam, nar yoqda keyin qo'l ko'tarib turgan o'sha mashinalar turadigan joyda, ber yoqda mashina turadigan joyda.
Xullas, Toshkent aeroportidan uchadigan yaqiningizni Xadrada yo'q kuzatib qo'yishni istamasangiz, Moskvada ham, Minskda ham va albatta Toshkentning o'zida ham portlash yuz bermasligini tiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon o'tgan yilning noyabr oyi oxirida o'z yerlari tortib olinishiga qarshilik ko'rsatib norozilik aksiyasi o'tkazgani uchun Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ining 13 nafar fuqarosi ma'muriy javobgarlikka tortilgan va keyinchalik sud qaroriga ko'ra ularga jarima belgilangan edi. Jarimaga tortilgan oytug'diliklardan biri Oyatulloh Sanayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, kuni kecha sud ijrochilari kelib jarimalarni undirib ketishgan. Oyatulloh Sanayevga ko'ra jarimaga tortilgan oytug'dilik erkaklar ning barchasi hozirda Rossiyaga ishlashga kelgan. Erkaklar yo'qligidan foydalanib uyga borib bolalarimizning yeb ichishiga tashlab ketgan pullarimizni ham olib ketishibdi, deydi Oyatulloh Sanayev.
Oytug'didanman. Hamisha sotlanganlardan biriman. Ana endi bizlar 10-chi kishilarda o'sha qishloqni bolalari ama fuqarolar nimada ishga keldik, Rossiyaga ishlashga, pul ishlashga keldik. Hozir Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapman sizga. Kecha uyga qo'ng'iroq qilsak, uy tinchmi, qishloqlar tinchmi desak, uyda bolalarim aytayaptiki, o'sha qarorni bermagan sudni ijrochisi kelib, o'sha qilgan ishtirofini terib ketdi qishloqdan, deyapti.
Ayotlarga sizga qancha jarima berildi?
Endi mana ham, xotinim ham 300 mingdan jarima bergandi. O'ra tavakkalga 90 ming tavakkal.